да сите колеги што ги прашаме, никој од нас не го рам да не рачунат, не знам, супергерои, посебни луѓе, ние сите сме обични луѓе.
Ова е гласот на Кристијан Илов, чиј опис на собствената професија идеално се вклопува во насловот на нашиот подкаст. Но тој не е баш најточен, затоа што Кристијан и неговите колеги влегуваат онаму каде што повеќето обични луѓе не би се осмелиле. Директен повод за оваа епизода се големите пожари во Лос Ангелес, на чија територија има големи природни предиспозиции и за пожари и за поплави. Но потенцијалните ризици стануваат реални кога во приказната ќе се замешат лошите политики и институционалната негрижа. Јас сум Илина Јакимовска, а во 37-то издание на Обични луѓе ќе можете да слушнете како стојат работите на оваа тема во Македонија и дополнително преку специјална репортажа од САД ќе проследиме како изгледале првите денови од ширењето на катастрофалниот пожар во LA и кои се веројатните причини за него. Кристијан има 30 години, но изгледа како да нема повеќе од 22-3. На разговорот се појави насмеан, свеж и многу релаксиран. Завршил средно економско во Борис Кидрич, а сега е запишан на вонредни студии по психологија. Тоа веројатно дополнително ќе му помогне да се соочи со сите предизвици на професијата, која не секогаш подразбира само мускули и физичка издржливост, туку исправување со паника и стрес и кај себе и кај другите.
Мене упати луѓе ме прашат нели ти е страф. Нас сите не страф, нема човек кој нема страф. Меѓутоа ние учиме со таа обука и со тие вежби учиме стравот да го контролираме, во смисло не да ни биде тој не да не движи стравот, туку тој да не одржува свесни за секој чекор што го правиш.
Кога се подготвував за интервјуто, на различни форуми наидував на прашање: како се станува пожарникар? Одговорот е дека најпрвин се проаѓа курс, 6 месеци теорија, 6 месеци практична работа, со континуирано тестирање и оценување, а по неговото завршување се чека конкурс. Запрашан за тоа дали има вистина во некои онлайн коментари дека и во оваа професија главни за вработување се врските и партиската припадност, Кристијан не одговори директно, но многу илустративно опиша ни што се треба да мине низ еден таков конкурс.
Конкурсот се состои од 4 дена. Првиот ден е физички проверки за една минута с клекој колку можеш, за една минута стомачни, јаже 4 метра треба да качиш, симнеш, згибови 10, скиошко столче 90 секунди треба да издржиш. Тоа е првиот ден. Вториот ден имаме трчање 2800 метра за 12 минути. Нели нормално за од 2800 колку поише истрчаш, нели не кој е најспремен може 2800 за таа минутажа. Третиот ден имаме повторно во бригада каде што се качуваме со кукача, тај вид на скала од приземје на први, од први на втори на дворешно качување, потоа со целосна опрема и два апарати, тие се 13 кила еден, значи 26 кила во раце и опремата е уште 10-15 кила на тебе, треба се качиш од приземје до 6 и надоле без престан. Потоа имаш интервју каде што се поставува три прашања, општо корисно, стручно ми се чини беше едното и уште едно, да, не знам како, и обширно животно нешто така беше. И потоа имаш и писмен дел каде што зависи, на пример мене ми се падна да поднесам барање за лична карта ми се издаде. И потоа со скоп на сите тие, нели сите тие работи се прави избир на поени, ти се вуваат дали си вработен или не. И четвртиот ден, извини, пливање да го заборевете. Четвртиот ден пливање, 50 метра пливање.
Ова не звучи баш како нешто што лесно може да се мести и да се лажира. Самите предиспозиции, но и ризичноста на професијата се дел од причините зошто Македонија нема доволно професионални пожарникари, а пак доброволните друштва не се секогаш добро обучени и соодветно опремени.
Вака, ние треба да имаме еден пожарникар на 1500 жители. Зависно, тука доаѓа и до моментот кукава територија зафаќа општината, во смисла тоа се работи за... Па, како што кажа, па и Скопје исто, значи, ние сме од Велешка Патерина до Тетовград, значи, мора да ја земе предвид површината покрај бројот на жители, нели, колку пожарникари да имаме. Скопската бригада треба да број, речи си, 500 пожарникари. Ние сме 170. Значи, тоа не е ни... Нема, не е така. Сега има конкурс, ќе се примат, со надеште уште еден би имал, по уште еден би имал, поради тоа што има доста колеги што ќе заменат во пензија. Сега дечки што треба да влезат со овој конкурс, ќе заменат она бројка што колеги ќе заменат годинава во пензија.
Значи пак на исто ќе бидат?
Па речи си на исто, може би нешто повеќе. Кога сме веќе кај законот или кога сме веќе кај доброволните, тоа не е регулирано кај нас, за жал, како до оној степен кај што треба, да. Кога се работи посебно за доброволните, тие се први кои би треба да излезат на терен, како што е, например, некој шумски пожар. Каде што потоа ние доаѓаме како професионална пожарна служба за помош, меѓутоа не само за помош, не, тука ја преземаме контролата на акцијата. Имаме, не е само да имаш доброволни души, треба да бидат и добро опремени, добро обучени луѓе. Тука треба тоа според мене да се поработи малце. Кој ги води, како ги води, докај нивната спремност, нормално, да се инвестира во нив, како што треба да се инвестира во професионалните преце, противпожарни станици, служби, не е само човечкиот фактор, тука и опремат. Ние како што сме сега дефицитарни со луѓе, ние се случува, еве, чаир пожар ќе озам за пример, ние бевме повеќе 12 часа на пожар, каде што со колегата потрошивме повеќе од 10 апарати, а законски и правилно е повеќе од 2 да не потроши. Значи, тие се некои што даваме надчовечки напори, во интерес нели да се среди ситуацијата, и треба еден кандидат или еден пожарникар треба да биде спремен да го издржи тој надчовечки напор кој некогаш треба го даден. Годишно не сме под 2000 нешто интервенции. Во принцип просекот беше 4 пати дневно, значи 24 часа, од 24 часа 4 интервенции, сега мислам дека за жал си ми скачава на 5. Значи, тоа значи дека во моја смена од 12 часа може да се случи да не излеземе никаде, меѓутоа може да се случи да излеземе 8 пати.
Велески бројам да пройде како командурот. Велески бројам да пройде како командурот.
Кога ќе се јавите на 112 или на 193 во најблиската противпожарна единица, не се огласува страшна сирена како во филмовите, туку едно навидом обично динг-донг, како да ви доаѓа некој на гости. Но по него во просторијата настапува молк. Одговорниот од командно-оперативниот центар се најавува со «Внимание, внимание!» и потоа го сообщува видот на проблемот и локацијата. Понекогаш се важни и минути кои може да се загубат и во сопреќајната гужва низ градот, а потоа доаѓаат вистинските предизвици. Кристијан работи како пожарникар спасител веќе четврта година. Досега за среќа се нема случајно тој или некој од неговите колеги и двете колешки да настрада. Сепак бил во опасни ситуации, а во едно од нив му горело рамото.
Во Драчево бевме на бараки гореа, кој наведом испод, ете тоа кој има и таква ситуација, кај што идовме на пожар кој мислевме дека е не толку, нема толку да се искомплицираат нештата, меѓутоа се работеше за стара барака, правено пилевина, компресирана пилевина, па на тоа ставено кнауф, значи надградувана едно друго, каде што искомплицираа целата интервенција. Јас и колегата влеговме внатре со цел да пробаме да го спречиме пожар да се шири. Кога влеговме внатре, го бутавме плафонот и сега гасевме од едната страна, ја изгасивме и сега требаше да се префрлиме од таа страна, за да го бутеме другиот дел на плафонот, од другата страна, за оттаму да изгасиме. И јас бев вториот човек, и како му викам, се ние преку маските некојаш и викаме, ајде викам, сега сме у контакт, значи сега се држиме со друг, и целото нас ние излезот, значи, единствен начин ние да излеземе, нели, кашо сме, од кашо сме влегли, ние целото. Му викам, ајде да преминем од таа страна. Во тој момент, плафонот, кој остана, падна врз нас. Ама на тој начин падна што? Мене ми ја бутна, да јас бев, усреди тогаш јас бев првиот човек, ми ја трна мазницата од рака, ми ја бутна на земја, а него како падна го бутна, и сега позади нас беше влезот, вратат, го бутна во ходникот. И ја, врз глава нели како што падна, она се освестуш у таа милисекунда што викам ја, и оде вака горев. Упремата ми се имаше запалено од
тоа што... А нели тие се огноотпорни?
Да, да, ја не чувствувам, но видите, тие се огноотпорни, не горат, ама таа сепак, еден слој ќе се запали, значи тоа не е нешто што...
Не Iron Man.
Да, точно, точно, значи таа... Опрема да трпи до 1000 степени да не ти из, да нема ти из, нема, ама топлина не ја чувствуваме. Значи нормално тоа, тоа е.
Имаше некои последици?
Не, среќа, благодарики на опремата и колегата одма стана, одма мазницата, така да со вода немав, не, фала Богу, немаше некои последици, меѓутоа се случува тие ситуации каде што кога да предвидуваме ситуацијата, ете ќе отидеме на нешто, ја можам да кажам, отидов на отворен пожар на овака ново лисиче Вардариште. И са Вардариште, за жал, постојано се зафалува. Постојано гори. Тоа е пожар на отворено. Меѓутоа, јас не сум настрадал, во смисла, не сум надишал чат никаде на затворен простор. Вално ми се случува, се надишам доволно чат да трябваше да на токсикологија. Значи, тие се некои ситуации каде што, пак ја кажам, не... ќе отидеме нешто што мислиме дека не е приспадне повеќе и се случува.
Сепак не секогаш опасноста доаѓа од пожар. Затоа што она спасител во описот на работното место на Кристијан често подразбира и кршење врати или влегување од тераса во станови каде што има лице што починало, вадење кучиња од шахти или спасување мачиња од покриве, но и пружање помош при тешка сообраќајка.
Кога бевме на сообраќајка, имаше возило излетано кај катоанал мостот, возилото стоеше подпрено на, па не, тоа се дрвца. И прво што направихме, човекот беше се уште внатре, срека е комуникативен, тоа става повреден, меѓуто комуникативен, пред да почнехме да работиме, значно да ја сечеме колата, возилото го сечеме, за можеме да го освободиме човекот, моравме да го цврстиме, односно да го да ја присврстиме колата да не ни отиде надоле, бидејќи не можеме нели и пак самата тежина возилото плюс ние да се подпреме доле, тоа е опасно. Ја зацврстивме и прецврстивме за други дрва, едно друго, врзавме малтине колата и почнавме да работиме, работевме, тоа беше акција може 2 сати. 2 сати пробувавме од кој начин како да го извлечеме лицето. Успешно завршив, го излековме, успешно го качивме нагоре, добрза помош, се тоа, успешна акција. И дојде момент да ја ослободиме колата. И само што е, едниот колега, само што ја одврза од едната страна, јаже само што го одврза, таа се поднавали. Само што го одврзавме второто јаже, и покрај другите пепели што имавме стани и тргнавме, таа отиде надоле. Значи, а замислете, пред 20 минути пред тоа да го преме, јас бев внатре до скоро половина во возилото, пробувајќи на човекот да му ставам шантова кравата, за да му го заштитам вратот при водејќето. И да, отпосле нормален тој момент на еј, ало, можеше да бидеме човекот уште тројца надоле без мал без никаков проблем.
Онаму каде што има ризик и страф, обично има и верување во нешта што пружат заштита или носат среќа. Светец, заштитник на пожарникарите, според христијанското верување, Свети Тома, кој се слави на 19 октомври. Но има и поинакви суеверија.
Ама или, па има некои колеги си носат. Имам колега што работи на заедно туѓе од прв ден, он има една мајчка и он кога носи таа мајчка, ние обавезно имаме интервенција. Тоа е интересно нешто, тоа и да сакаш да го направиш, не може. Да
вика, а што има на мајчка?
Нема, обично мајчка, пожарна мајчка. Ама ја носи таа, ние скачаме никаде на терен. Тоа е многу интересно. И еднашка беше, како да кажам, мирен период и он дојде со мајчката. И јас си кјутам, и он кјути, и еде ти идеме на пожар, и вака ми прави кабатуле, и вака ми прави кјути. Не, тоа е, не така он ја носи за да има нешто, или некојаш мораш да ја носиш, ама облече таа, обавезно излеземе
некаде. Обична памучна мајчка со
кратки да, рака. Да, мајчка, службена мајчка, пожарна се, ама ете така некоја енергија не валја носи, не знам.
Кристијан и неговите колеги секако ги следат вестите за пожарите ни светот и сочувствуваат со своите колеги. Еве што вели тој за актуелните случувања во Лос Анджелес.
За Лос Анджелес исто така има студија направено. Има Симпсонови баш, нели што ги викаат многу пати превитувачи на иднината, они имаат како гори цел град. Таму е направено истражување дека доколку зашто има многу јаки ветрови. А доколку ги фатат тие ветрови, дека цел град може да изгори, не само дел од секој што гори. А и тоа е нешто што таму во интерес на парите, во интерес, верувам, во интерес на пари, во интерес да се направи градот, да взима или даноци од градби се тоа, тоа е изградено и уште толку имаат направено протокол поопасен за пожар. Затоа сега уствари имаат оваа ситуација која имаат. Потоа тука тоа е моментот, тоа се догаѓа дека не треба да се крадат ресурсите на противпожарните единици. Не знам за колку милиони, премем мовет милиони долари е скратен буџетот на тој департмент таму и се гледат последиците, еве, за жал. Потоа, кај нив исто се покажа инфраструктурата за хидрантите, дека потврли.
Ова е речиси од збор до збор истото што го слушнавме од Дарко Митревски, нашиот режисер кој живее во Лос Анджелес. Тој и семејството го искусиле пожарот, иако тој за среќа не стигнал до нивното живеалиште. Неговата изјава е снимена на 24. јануари, значи повеќе од две недели од првите пожари во Пацифик, Палисејц и Малибу, и не дека не биле очекувани.
Еве, 18 години живеам. Сушните години со дождливите години циклично си семенуваат, пожариве и поплавите, бидејќи кога се дождливите години имаме и поплави, имаме одрони на терен, луѓето ставаат песок, особено ти што живеат во брдовитите, во ридестите населби ставаат вречи со песок за да се заштитат од бујците вода. И истите тие се изложени на пожар, кога ќе се случат пожари, бидејќи живеат сред природа, сред вегетација. Ние овде доле во низинските предели, кај што живеам јас, не сме толку изложени на природни влијанија, мада ги чувствуваме. И секојаш кој ќе се јави некој загрижен пријател или роднина да праша, абе, гледав на вести, имало кај вас некој пожар, и јас секогаш одмавнам со рака и викам, абе, осте, тоа е кој да живееш во Тавталиџе, а гори во Велес, да речеме. Бидејќи толку се големи дистанците во градот. Но, овој пат беше поинако. Конкретно, моја приказна, која започна доста драматично, дента која почна пожарите, а почна на православен Божиќ, се разбудив са бајле го однесов синот во училиште, се вратив дома да поспијам уше малце и ме разбудија некакви повици од неговото училиште. И сега тоа често се случува да така се јави директорката да соопшти дека неделата ќе одат на излет и ја не кренав слушалица. После тоа сопругата забележав дека интензивно звони и пушта некакви пораки, се јавив и вика ги евакуира децата од училиште, ги носат во тука оближна една гимназија, има пожар кај нив. Океј, сме навикнале на пожари, не испаничив нешто многу, мада не се сеќам до сега деца да евакуирале од училишта, обично пожарите се поридовите некаде каде што нема училишта, каде што има воглавно шуми и вили на некои побогати луѓе. Ова е прв пат да слушнам дека, барем во нашиот дел на градот, дека пожариве толку ниско стигнале. И тргнав да го земам дете во таму од кај што ги евакуирале и првата гледка која што ја видов беше еден катаклизмичен облак од Чад, огромен облак од Чад, кој што покриваше добар дел од небото. И што е најинтересно, беше на западната страна од градот, каде што е океанот, и јас сватив дека, мислам, не може вода да гори. Не гори океанот. Горат населбите покрај океанот. И сватив дека овој пат работата е сериозна, особено затоа што дуваше еден неверојатно силен ветер. Над 100 км на час беше брзината на ветерот. На моменти достигна и до 120, 130, 140 км. Зависи како каде, ама беше страшно. Не можеше да се оди по улица, колку беше силен ветерот. И од тука натаму следевме вести.
А вестите велеле дека гори Пацифик Палисејц, една од најубавите населби во Лос-Анджелес, но и Алтадина на друг крај од градот. Наскорот пожарот ги зафатил и Холивуд Хилс, ридовите на театарот Долби, каде се одржува доделувањето на Оскарите. Тоа бил навистина кризен момент, бидејќи доколку овие три пожари би се споиле во еден, тогаш од LA не би останало ништо. Ни славните студија на Paramount, ни Disney, ни Universal.
За среќа, тој централен пожар, тој во Холивуд беше, ајде да речеме, спречен. Не беше спречен, но за релативно кратко време беше изгаснат. До наредниот ден, мислам дека беше ставен под контрола. Иако и таму изгореа некои куќи и некои шуми, и стигна до Сансет Булевард, да речеме. Што, ако сте гледале филмови, а сте гледале, сите сме гледале холивудски филмови, знаеме дека тоа е веќе онака градска зона. Паралелно со пожариве кои не стивнува и со денови не може да бидат ставени под контрола, протекоа разни информации за тоа што точно ни се случува. И добар дел од тие информации, верувам дека стигнале и до Македонија, и звучат неверојатно, добар дел од нив. За жал, сите до една се точни. Ама, буквално сите до една, јас со денови бев. Не ги слушав мейнстрим медиумите, затоа што одамна овде во Америка никој не верува на мейнстрим медиуми, туку слушавме разни YouTube блогери, онлайн емисии, независни извори кои што во главно ги наоѓаме на интернет, кои што вика гости во студио, има луѓе на терен, известува за податоците и за димензиите на оваа трагедија. И да, точно е се она што веројатно сте слушнале во Македонија, дека имаше буџетски кратења од 17,5 милиона долари во градскиот буџет во име на некакви diversity, equity и inclusivity проекти, LGBTQ иницијативи, организации и слични ефемерности. Да, точно е дека во резервуарот над Pacific Palisades беше празен заради реновирање. Тоа е како да ти текне да ги затвориш плажите на Охрид во сред јули и да кажеш дека ги реновираш. Тоа е толку глупаво. Но таму немаше вода. Да, точно е дека хидрантите, добар дел од хидрантите, ајде не знам колкав дел, но еден дел од хидрантите не беше во функција ставен. Точно е и тоа дека е на времето урнаа брана во Северна Калифорнија и заради заштита на некоја риба. И водата која што доаѓа од Северна Калифорнија кон Јужна Калифорнија ја пуштија кон океанот. Точно е дека уште во 2014 година граѓаните на Лос Анджелес на референдум гласа да се одвојат пари од градскиот буџет. Не, пардон, не од градскиот, од државниот буџет на Калифорнија за градење на нови резервуари во особено тие зони што се проценети како кризни, и точно е дека од 2014 до денес, значи поминале 10 години, не е со прсмрднато. Каде се парите, тоа доправа ќе дознаеме. Точно е дека на 2 јануари беше издадена од кризниот штаб на градот беше издадена информација, алармантна информација дека следуваат силни ветрови кои што и инаку дуваат во сушните периоди. Тој ветер се вика Санта Ана, доаѓа од пустината и е многу силен и многу вруќ. И нам не ни треба некои информации од кризните штабови затоа што го чувствуваш ти тој ветер со недели претходно, пред да се случи неговиот пик. Ти се суши кожата, ти се суши слузницата во ноздрите, ти се суши цветјето на балкон, знаеш дека дува Санта Ана без никој да ти каже и знаеш дека ако не врнело есента, дека сега ќе има пожар. Мислам, ние баш пред Нова година правевме муабе дека со сопругата дека ќе ни се случи пожар наскоро, ама не, на крај памет не ни беше дека ќе ни горат комшиите. Исто е така де точно дека буџетот за борба против пожари било сакатен, освен овие 17,5 милиона кои што ги спомнав скратени, едно стотина високо квалификувани пожарникари уште на времето, пред некоја година, во времето на ковид пандемијата, беа набркани од работа затоа што не сакаа да се вакцинираат. Едно стотина возила, значи механизација необходна за справување со пожари, биле вон употреба, вон функција, затоа што парите биле пренаменети и се немало пари за механичари. Добар дел од тие пари е отиден за некакви социјални заштити, социјална заштита на илегалните имигранти овде во Калифорнија, што дополнително ги разбеснува луѓето. И така натаму, и така натаму, и така натаму, да не спомнуваме за тоа дека гувернерот на Калифорнија со прст не мрда да ги превенира ваквите работи, бидејќи ако знаеш дека дува Санта Ана, со денови порано треба да распоредиш механизацијата против пожарните служби, луѓето да бидат на терен, хеликоптерите да бидат подготвени и полни со вода, односно авионите, канадерите, и чекаш да видиш каде ќе гори и да почнеш да гасиш веднаш што ќе се случи. Тоа не се случи, не само што не се случи, туку и градоначелничката на Лос Анджелес беше замината. Ако не се лажам, на 2 јануари беше кренат алармот, на 3 или на 4 замина за Гана да присуствува на церемонијата на прогласување на новата влада на Гана. Нешто што апсолутно нема никаква врска со интересите на луѓето во овој град. И тоа е нешто што допрва сега во месеци веше доаѓа. Ќе биде проблем кој што ќе се решава. И економски, ама не само и економски, туку и политички. Луѓето се гневни. Изгореа куќи на многу богати луѓе, да, Pacific Palisades, но изгореа луѓе на средна класа, па и не и ниско средна класа во Алтадина. Алтадина е една мешана населба. Таму има и богати, и средно богати, и средно сиромашни, и сиромашни. Изгореа сите. Добар дел, сега не знам колку добар дел, ама еден дел од нив не можат ни да си ги изградат куќите, да речеме овие куќи на Малибу, покрај брегот на океанот, кој што ја формира она преубава гледка која знаеме од разни филмови, кога возиш покрај Малибу, па има тука куќи, па плажи, тоа се изгледа како појасот на Газа. Слушнав дека тие куќи не може да бидат повторно изградени затоа што во меѓувреме се донеле некои регулативи законски дека не може да се гради покрај обала. Што е изградено, изградено е. Повеќе не може. Е, сега тоа што е изградено изгоре и бидејќи не може повторно да се гради, ја не знам што ќе прават луѓето со тие имоти. Во други зони, како да речеме во Алтадина, сменете... Тоа овде не се вика така, овде се вика зонинг, ама да објаснам понашки генералниот урбанистички план. И таму каде што биле индивидуални резиденцијални објекти, значи имаш куќа, имаш плац, имаш гаража, имаш некакво дворче. Е, сега тоа е наменето во меѓувреме, пренаменети се тие зони за згради. И сега ти немој, ти изгорела куќата, не можеш да ја обновиш, затоа што на тоа место, по новиот ГУП, треба да биде зграда. Да, не збориме за тоа што добар дел, еден дел од луѓето и немаат осигурување, бидејќи осигурителните компании одбија, и тоа беше пред неколку месеци, но отпосле дознавме за тоа, барем ние по широката јавност, дека осигурителните компании одбиле да осигуруваат во кризните подрачја, бидејќи, и тоа токму Pacific Palisades беше од нив, едно од тие кризни подрачја, бидејќи локалните власти и власти на Калифорнија не мрдаат со прст за заштита, а ризикот од пожар е голем. И конкретно беше наведено една од причините зошто ризикот голем, затоа што не се чисти, не се одржува природата, не се одржуваат шумите, грмушките, сите оние лисја попаѓани под нив, не се чистат, не се одржува, не се спроведува нешто што се вика овде fire break, контролирано горење на теренот. Значи, ако има некој рид на тебе, ќе изгориш контролирано, намерно дел од ридот, за да не може пожарот да стигне, ако се случи пожар, да не може да го премине тој дел, да нема што да гори помеѓу тебе и шумата горе на ридот. Она што го спаси градот беше солидарноста меѓу луѓето, кои што стварно си помага едни на други, многу. Имаше случај на луѓе кои вклучуваат шмркови самите по дома или црева и ги гасеа куќите на комшиите. Такви случаи имаш. Луѓе кои си помага едни на други да се евакуираат, бидејќи градот покажа неспособност да ги евакуира луѓето. Па имаше сцени онакви какви во апокалиптични филмови. Заглавени со коли, луѓе искачаат, ги оставаат колите да горат, трчаат пешки да се спасат. Богу фала, пожарникарите на теренот не загубиа глава во ниједен момент и таму кај што немаше вода, импровизира. Ги гледавме со женски чанти како трчат да гасат пожар. Ги полнат со вода од цистерна и трчат, бидејќи хидрантот не работи, например, и така нато. И тие луѓе беа изложени на страшна опасност. Мислам, тоа, сите фотографии и сите снимки кои ги видовте, нешто се реалистични, нешто не се филмувани, туку ние овде ги гледавме со голо око. Да речеме, јас сеќам првата вечер, искочив на автопат горе се качив, бидејќи ние сме во низина, од зградиве не се гледа точно како горат ридовите, ми требаше некоја повисока точка. И еден од автопатите поминува тука, непосредно до нашава населба, и се качив на автопат, автопатите се малце подигнати така на столбови, и оттаму се гледаше пожаров со голо око, мислам, онака. Просто ти иде да пружиш раце да се загрееш. Бидејќи, освен што беше ветровито, беше и студено на вечер. Преку ден беше топло, затоа што тој топол ветер креваше температура. На вечер таа температура паѓаше и само откако овие огноиве доаѓаше топол воздух и чад, многу чад. Неколку денови моравме да одиме со маски на лицата, бидејќи препораките лекарски беа алармантни. Не гори обична шума, туку гори архитектура, значи таму има гипс, азбест, шо ли се има во куќите на луѓето. И не е сето тоа баш препорачливо за дишење. За 15 години ќе дознаеме дали ќе се зголеми бројот на заболени од рак на бели трогови или не. Како и да е, една голема катастрофа, која што не можам да кажам не беше неизбежна, затоа што пожарите се овде дел од животот, исто како и поплавите, исто како и земјотресите кои што се случуваат во Јужна Калифорнија, бидејќи исто како и Скопје си е трусно подрачје. Но добар тело тоа можеше да биде превениран, со особено што се знаеше.
Тоа е приказната за Лос-Анджелес, која лесно може да биде сечија тажна приказна во ситуација кога ќе се спојат елементите во така наречениот пожарен триаголник. Гориво плюс кислород плюс топлина. И кога на оваа формула ќе се надоврзат недоволното планирање, бирократијата, глупоста, политиката. Тогаш останува само да се подпираме на храброста и пожртвуваноста на луѓето како Кристијан и неговите колеги.
Многу пати ме, Вереницата ме зафркала. Вика, влегуваш во оган, влегуваш ваму, влегуваш таму. Ако треба да ми земат крв, ја прв со несвестом. Значи, сите ние имаме, пак ја кажам, сите ние имаме страв, сите имаме ние, нели, некои нешта. Не сакам да не сметат за супер-херои. Според мене сите професии си имаат вид на супер-херојство. Например, ако гледаме така, за мене наставникот има по-големо важност од некои професии што им се отдаваат значење. Па тоа едуцира младината утре за мене да ме цени, за да ги цени полицајците, здравствените работници, војската и така натаму. Така да, дека треба да имаме некој посебен статус, како да, и се пошникари, шо, не. Пречекот на луѓето е различен. Додека стигнеме, знаете како, на тој што му гори и секунда му е саат. А додека стигнеш, секоја секунда него му е вечност. И кога стигнеш ти, ајде, кај сте до сега? Додека не се стави ситуацијата под контрола. Кога се стави ситуацијата под контрола, ти веќе за нив си се и се што не. Сме имали ситуации, за жал, каде што и се нападнати колеги, имаме ситуации каде што не пречекуваат, не оставаат да се сработиме работа, без никакви проблеми, и потоа и сокче, вода, кафе обовезно, тоа зависи од времето и не зависи од се. Така да, различни ситуации, крената е свеста кај луѓето за противпожарната служба, што ме радува. Мене најубав момент, знаете кој е моментот кога кидеме некаде и фала Богу, нели, ке нема ништо, ама сепак се симнала цела зграда доле и пак, нели, пожарна доаѓа. Децата кога ќе дојдат, па сакаат опремата да ја ставаат, па те прашуваат, некога тоа е најубавиот момент. И кога ќе видиш, тоа е почитувањето кое го сакаме и кое го не е потребно, нас не треба, не знам, пак ја кажам, посебен статус во општеството.
Како што велат во американските филмови, им благодариме на нашите пожарникари за службата и посакуваме да имат што помалку интервенции. Затоа мораме и самите да им помогнеме. Да ги одржуваме цревата и хидрантите по зградите. Да поседуваме и да знаеме и самите да ракуваме барем со најосновен противпожарен апарат. Да не гасиме струја со вода. Ако има чад, да не одеме исправено, туку да ползиме. И да не паничиме. Како што се поздравуваат пожарникарите кога предаваат смена, само со мирно нека е. Ова беше 37-та епизода од подкастот Обични луѓе. Јас сум Илина Јакимовска. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Оригинална музика Иван Јакимовски. За целосен транскрипт, направен со платформата Буки, и фотографии посетете не на обичнилуѓе.мк. И не заборавајте дека според Законот за пожарникарство секој од нас има обврска да пријави, а ако е во состојба и да изгаси пожар кој предизвикува не само лична, туку и општа опасност.